Du lytter til Radio 24/7.
Den originale taleradio.
Velkommen til Faraos Cigarer med Carsten Farao.
Velkommen til Faraos Cigarer. Jeg var sidste lørdag i gang med at læse en stor novelle med titlen Lorelei af den meget lidt kendte danske forfatterinde Olivia Levison, som levede fra 1847 til 1894 og fik udgivet 3 bøger, men jo ikke rigtig slog igennem og er fuldstændig glemt i vore dage. I hvert fald indtil nu, hvor forlaget Gladiator i sin sandalserie har udgivet et udvalg af hendes tekster, nogle noveller, nogle breve til forfatteren Erik Skram, et par anmeldelser, som hun skrev nogle af til tidsskrifter, og nogle rejseberetninger. Så må vi se, om hun nu kommer til at indtage en plads i litteraturhistorien. Novellen Lorelei spiller jo altså på den kendte myte om denne her fe-agtige, men farlige skikkelse, som sidder på en klippe ude i Rhinen og synger sine lokkende sange, så skibene går på grund. Men hun kendes også på andre steder end lige derude på klippen, og også som en slags skovånd, der også fortryller folk, så de aldrig finder ud af skoven igen. Hende, der sidder i Rhinen og synger, har jo givet anledning til et digt af Heinrich Heine, som er blevet til en sang. Josef Eichendorffs digt om hende som skovånd er også blevet til en sang med musik af Schumann, og den er blevet spillet her i novellen. Novellens mandlige fortæller møder i november 1874 i Firenze en ung dansk frøken Harder og hendes far, der har indlogeret sig på det samme pensionat som han, og han er sådan betaget af hende. Hun er smuk og kultiveret, men hun virker også sådan lidt uforudsigelig, lidt flakkende, med lidt skiftende humør. Og da fortællerens mandlige bekendt, den svenske kunstmaler Jacques Bergeren, ankommer på gennemrejse, så taber hun fuldstændig sit hjerte til ham. Og han synes, det er meget sjovt og leger med hende, kan man sige, men siger også til fortælleren, at han godt kan mærke, at hun er farlig, og man skal passe på, og han er forlovet derhjemme, så han beslutter sig for at rejse. Og da han fortæller det til frøken Harder, så gør det et voldsomt indtryk på hende. Rejser de i morgen, sagde hun lidt. Ja, svarede han. Vil de have bud til København? Der kommer jeg igennem. Hun svarede ikke. Rødmen holdt sig på hendes kinder. Hendes læber lukkede sig. Hun så med store skinnende øjne op på Jacques, der knaldede med pisken og smældende med tungen på italiensk maner, drev hesten afsted så hurtigt de ville løbe. Snart holdt vi uden for et osteri, hvis vært kom springende ud for at modtage os med den traditionelle papirshue på det grå krøllede hår. Vi kom ind i en lang, lav, mørk stue med bjælker under det sorte loft. Foran ved vinduerne stod umalede træbord uden dug. Bagved i mørket arnestedet med blusende ild og lyd af kogen og brasen. Flammerne spillede op og belyste derhen snart værtens hvide hue, snart Jacques røde fæs. En ung pige med det norditalienske sorte slør bundet fra nakken ud om de fine, lidt magre kinder, rydde op på vort bord, kastede vinslatterne hen ad stengulvet og bragte os tallerkener og tilbehør. Jacques havde imidlertid endt sine underhandlinger med verden, og pigen gik og kom. Den ene ret præsenterede sig efter den anden, og længe efter at verden havde sendt og fået betalt sin regning, skrevet med kul på bagsiden af en tallerken, sad vi der endnu og drak, klinkede og var lystige. Frøken Harder ikke mindst. Hun holdt sit glas højt i vejret, støttede mod Jacques og drak det ud på en lykkelig hjemrejse. Hendes latter lød temmelig højt. Hendes øjne syntes større end sædvanlig. Måske var det, fordi den uvante rødme på kinderne gjorde dem mere glimrende. Der sad et italiensk selskab lidt længere tilbage i værelset. En gammel kone, en ung pige, en knøs på en 20 år og en halvvoksen dreng. Pigen var smuk, med faste regelmæssige træk, øjet stort og roligt som en herres og skønne fyldige læber. Hun betragtede os fremmede opmærksomt, hørte næppe på den unge mand og vendte ikke sit statueagtige blik fra os. Moren trak hende i ærmet. Elskeren talte til hende. Hun tog armen til sig og svarede kort. Elskeren blev utålmodig. Han vendte sig og så truende på os. Ingen af os havde bemærket, at Bergerin, som sad halvt dækket af herr Harder, af og til bevægede sine hænder i skjul af bordet. Frøken Harder opdagede nu, at han holdt en genstand på knæet og forlangte ivrig at se den. Med fingeren på munden gjorde Jacques en betegnende gebærde mod vores naboer. Hun forstod det ikke, eller ville ikke forstå det. Hurtigt som en kat greb hun ned og holdt et papir med italienerindens portræt højt i vejret. Men i det samme var også den unge mand fra nabobordet sprunget hen bag ved hende, greb hende i armen og trak den ublidt til sig. Vi sprang begge op. Bergeren, som var nærmest, nåede ham først og spændte ham med et velrettet tag ned i gulvet. Fnysende sprang italieneren op med en kniv i hånden. Før en verden, som var ilet til, fik magt over ham, havde han kastet den efter Bergeren. Skynd dem, råbte verden afsted. Inde la furia. Harders var allerede ud af døren. Bergeren og jeg så endnu, hvorledes italieneren brødes med verden, den gamle kone og drengen, der havde klamret sig til ham, og kun den skønne sad med sine fyldige arme over kors på bordet og betragtede den hele scene med olympisk ro. Sollyset begyndte at svinde, da vi kørte bort. Vognen var nu lukket, og det blev snart næsten mørkt derinde. Forinden havde vi dog set, at Bergeren var såret. Ærmet var flænget, og der sivede blod igennem riften. Jeg skar ærmet op og forbandt såret, så godt det lod sig gøre. Frøken Harder løste det lange bløde silkebånd, der havde tjent hende som bælte, og ville knytte det som et bind om armen. I det hun stod oprejst midt i vognen, så jeg, at hun skælvede, og at der løb tårer ned over hendes kinder. I det samme støtte vognen mod en sten. Hun tabte ligevægten og faldt over mod Jacques. Et øjeblik efter havde hun rejst sig og knyttet båndet om hans skulder. Derpå lænede hun sig tilbage i sin krog. Vi var alle tavse. Snart efter var vi atter i Firenze. Da lyset faldt på frøken Harders kjole, sås det, at den var blodplettet. Selskabet flokkede som Bergeren, der flere gange måtte fortælle historien om overfaldet. Hans ansigt glødede. Han talte hurtigere end sædvanligt og holdt under tiden op midt i en sætning. Frøken Harder kom ind. Hun havde klædt sig om. En dragt af vinrød silke faldt om hende i glansfulde, mørkt skyggede folder. De lange flætninger hang frit ned, og armene, som hun støttede på bordet, viste deres skære brunlige runding under hvide tilbagefaldende ærmer. Over håndledet en blank og buet guldring, i hvilken lyset spillede med en klar og glimrende stribe. Kanten skar en lille rød streg ind i den fine hud. Hun sad over for Bergeren og så på ham, med halsen en smule tilbagebøjet, læberne lukkede og smil og glans i øjnene. Bergeren så ned, eller også flakkede hans blik uroligt om. Til sidst mødtes deres blik. Han rejste sig, gik uroligt op og ned og satte sig endelig ved siden af mig. Han tog en bog og bladede usikkert og støjende i den. Her til stjæl hans blik så op. Endelig slog han den i og sagde med en høj stemme, har du fået post i dag? Jeg har forgæves ventet brev fra min festemø. Han vendte sig pludselig og så på frøken Harder. I det samme meldte Assunta, at lægen var kommet for at se til såret. Han tog barnet ved hånden og gik ud. Næste formiddag besøgte jeg Jacques. Han lå på en chaiselong og så hed og mat ud. Såret er en ubetydelighed, sagde han. Men vil du tro, at jeg ikke har lukket øjnene i nat? Hun har forhekset mig, tror jeg. Jeg har hele tiden måtte tænke på hende. Du fantaserer, sagde jeg. Jeg vil tro, det er sårfeberens skyld. Har jeg snæver, der beklummer. Kom ned, der er ingen dernede. Ja, vidst, sagde han og strøg sig over panden. Så snart jeg kan, rejser jeg herfra. Men i dag har den vigtige italienske stømper forbudt mig at gå ud. Er du vist på, at ingen er i salongen? Men de er alle gået, svarer jeg. Kom blot, jeg skal give dig en bog. Desuden bliver jeg måske ikke længe bort. Jeg havde virkelig ingen ro på mig den dag. Næppe var jeg ud af huset, før jeg blev til mode, som om der skete, eller var sket, eller ville ske noget uden for det sædvanlige. Ens nerver spiller en jo under tiden sådanne pus. De er som en streng, der dirrer længe, når den gang er sat i bevægelse. Jeg opgav det snart og skyndte mig hjem. I det, jeg gik hen ad korridoren til salongen, faldt det mig ind, at Jacques efter den gennemvågede nat måske var falden i søvn i sin lænestol. Jeg gjorde mig altså umage for at gå lydløst, og åbnede døren med stor forsigtighed på klem. Jeg så Jacques. Han var ikke alene. Ved siden af stolen på gulvet knælede frøken Harder. Hans hoved var bøjet over hendes. Hans hånd lå på hendes hår. Døren slap fra mig, eller jeg slog til den. Den fløj op med et brag. Med et spring var hun oppe og inde bag den dør, der førte ind til hendes værelse. Jeg stod endnu på tærsklen. Endelig besindede jeg mig og gik ind. Birgit Ren var sprunget op og kom hen imod mig. Det er som du nogensinde våger at omtale. Han bed tænderne sammen og greb mig i armen. Jeg rystede ham af mig. Jeg er ingen slyng, sagde jeg. Men med en forfører vil jeg ikke længere have noget at bestille. Ah, du dummer, Jan, sagde han og lod sig mærke glide ned i stolen. Så blev jeg vild. Jeg for ind på ham, greb i den syge arm, tror jeg, og råbte. Hvad er der gået for sig? Hvor længe har det stået på? Hvor længe er du forrygt? Vil du bilde mig ind, at dette her er det første? Hør nu, sagde han, du tror jo ikke selv, hvad du siger, men du har ikke engang lov til at sige det. I går, i vognen, strejfede hendes våde kind mine læber. Jeg kyssede den. Så du hende i går aftes. Jeg sagde dig, at hun havde forhekset mig. Hele natten forfulgte hendes øjne mig. Da jeg blev alene her, ville jeg have en ende på det. Jeg læste i din bog, jeg prøvede på at sove, alt til ingen nyt. Den bløde, skinnende silke og hendes egen varme, bløde hud. Ja, til sidst stræd jeg ikke mere imod. Jeg lukkede øjnene og drømte om hende på en halvvågen, mat, behagelig måde. Men pludselig stod hun selv for mig. Hun var kommet ind, jeg ved ikke hvorledes. Hun nærmede sig langsomt og tavs, med det samme blik som i går. Til sidst stod hun hos mig. Hun bøjede sig over mig, strøg over min pande og viskede, her er jeg. Nu rejser de ikke, vel? Hendes øjne holdt mig fast. Jeg kunne ikke svare. Jeg rakte mig blot sanseløs og halvt bevidst op efter de fristende læber. Al den varme, svulmende skønhed. Så gled hun ned, her på gulvet, med sine arme om min hals og sin mund. Han tav og holdt hånden over øjnene. Dens fingre skælvede. Jeg kunne ingenting svare. Jeg så på gulvet, hvor hun havde knælet. På puden, hendes arm havde berørt. Der gik lang tid. Endelig sagde jeg bittert. Nå, og hvem vil du så ofre? Hende eller den anden? Han for op og stirrede på mig. Ofre? Derom kan der ikke være tale. Gå til hende. Jeg beder dig. Sig til hende, at jeg må tale med hende straks. Om et øjeblik kommer jeg tilbage. Han var bort. Jeg sendte Asunta ind til hende. Hun kom lidt efter. En brændende plet under hvert øje og et spændt, uroligt, ligesom kamplystent udtryk. Jeg overbragte Bergerens anmodning. Hun vendte sig fra mig, kastede sig i en gyngestol og bevægede den hæftigt. I det samme kom Bergeren tilbage. Hans arm blev holdt op af et lærredsbind. Båndet holdt han i hånden og overrakte hende det ceremonielt. Hun var sprunget op for at gå ham i møde. Nu stod hun og støttede sig til bordet, lod langsomt båndet glide imellem fingrene og så forventningsfuldt fra den ene af os til den anden. Jeg ville gå. Bergeren holdt mig tilbage. Jeg har en uret at tilstå, sagde han uden at se op. Jeg gør det helst i min vens nærværelse, hvis de der tillader, han bliver. Hun bøjede tavs hovedet og så på ham op under de lange øjenhår. Hendes læber åbnede sig. Det akkurat glimtede vidt imellem dem. De vidste måske ikke, i hvert fald burde jeg have sagt dem, at jeg er forlovet. Han åbnede medaljongen og rakte hende den, mens han for første gang så på hende. Min festemø, sagde han langsomt. Hun så i nogen tid på portrættet, samlede imens silkebåndet og knugede det knitrende i sine hænder. Elsker de hende, sagde hun endelig halvhøjt og løftede pludselig ansigtet. Han kastede hovedet tilbage. Hun har mit ord, sagde han kort. Frøken Harder bøjede af der hovedet, borede med hælen i tæppet, så der stod en helt støvsky op, nærmede sig et skridt og sagde endnu sagtere, og et ord, kan det opveje så meget? De elsker mig og jeg. Hun kom bestandig nærmere, med halvt bøjet hoved så under op til ham. Hendes læber åbnede sig, hendes hænder rakte sig frem. Han gjorde et skridt imod hende. I det samme gled hans blik bort over hende og mødte mit. Før skulle jeg slå mig ihjel, råbte han vildt og rev sig bort fra hende. Pludselig får han med hånden til hjertet, vaklede og tumlede tilbage. Jeg opfangede ham i faldet. Et sekund lå han hvidbleg, stille og med lukkede øjne. Så slog han dem op imod hende. Hun stod ubevægelig, stirrende på samme plet. Med et skrig styrtede hun sig nu frem imod ham. Han standsede i en blit med den fremrakte arm. men lidt efter lidt bøjede den sig, sank sammen, lod hende komme nærmere. Til sidst gled hun hulkende og knælende ind til hans bryst. Hendes hoved bøjede sig, hendes læme knugede sig mat og hendes slængt på gulvet. Der lød skridt i korridoren. Bergerin for frem. Stop, sagde han, for guds skyld. Man må ikke se dem således. Han forsøgte at løsne hendes hænder, der klamrede sig fast om ham. Et sekund gjorde hun modstand. Derpå så hun op i hans øjne, sprang i vejret og stod foran ham. Ja, det er muligt, hviskede hun skarpt. Kan de virkelig rejse? Hun trykkede tørklædet mod øjnene og bed i det, mens hun lænede sig frem. Han tav et sekund. Ja, sagde han sagt og tydeligt. Skridtene derude kom nærmere. Hun slog hænderne lydløst sammen og knugede dem ind til sig. Så fløj hun afsted, og døren slog hårdt i efter hende. En time senere var Bergerin rejst. Hvorledes de næste to dage gik, kan jeg ikke fortælle dig. Ja, jeg skal jo lige minde om, at det her jo egentlig er formet som et brev til en ven hjemme i København. Jeg drev omkring uden glæde og nytte af noget, med en bitterhed i sindet og en tom, vammel fornemmelse af det hele, som jeg forsøgte på at kalde medfølelse, og som på ingen måde lod sig retfærdiggøre eller betegne ved det navn. Frøken Harder så jeg ikke. Hun kom ikke ud fra sit værelse. Den tredje dags aften viste hun sig endelig, bleg, pyntet og med røde tunge øjenlåg. Hun gav sig til at tale med høj, hård stemme, så til en og så til en anden. Hun kom også til mig og begyndte at spørge om gallerier og Gud ved hvad. Da jeg så på hende, begyndte hendes læber at skælve, og hun brast i gråd. Men forbitret mine vendte hun sig fremme og forlod værelset. Den næste dag var der uro i huset. Frøken Harder var pludselig blevet betænkelig syg. Idelige, voldsomme brækninger, ledsaget af lange besvimelser og delvis vildelse. Jeg havde tænkt på at rejse, for med et ryg at komme ud af det pinlige, som jeg dog ikke på nogen måde kunne se ende på eller afhjælpe. At jeg nu blev, følger af sig selv. Det forekom mig umuligt, at hun skulle dø. Jeg gik op og ned foran hendes dør, spurgte enhver, som kom ud af den, og plagede lægen med at forlange, at han skulle sige mig, om der var håb. Sent på natten blev det bedre. Der gik en dag uden ny fare. Dagen derpå kom herr Harder til mig. Hans fede, glinsende kinder var blevne blege og hængende, og der var kommet skrå fuger ned forbi mundkrogene. Han gav sig til at tale om datteren. Hun lå nu hen, sagde han, aldeles apatisk, og ville hverken tale eller røre sig. Denne Bergerin, sagde han til sidst med en urolig glippen i øjnene, men han rejste sig pludselig. Kunne man ikke skrive, eller måske? Jeg fortalte ham, at Bergerin var rejst hjem for at holde bryllup. Han sukkede og sad i nogen tid uden at tale. Pludselig greb han mine hænder. Vil de ikke gå ind til hende? Hun har nævnt både dem og Bergerin i sin vildelse. Tårerne stod den stakkels mand i øjnene. Frøken Harder lå på en sofa, indhyllet i tæpper og med lukkede øjne. Også hun var næb til at kende. Hendes kinder var blevne hule, øjenlågene indsunkne og mørke, og huden havde fået en vissen grønlig farve. Da jeg bøjede mig over hende, forsøgte hun at vende ansigtet fremad, sagde uden at lukke øjnene op, hvad vil de? Jeg vil helst være i fred. Jeg tog hendes hånd, som lå slap og ubevægelig på tæppet. Og den er blevet mager, sagde jeg. Hvad har det været, denne gådefulde sygdom? Hun svarede ikke. Jeg så på de sænkede øjenlåg. De skiltes en smule, og hun betragtede mig igennem de sitrende øjenhår. Hvorfor plager de mig, sagde hun endelig. De tror jeg dog ikke, at det er gået naturligt til. Jeg prøvede 2 dage, og så kunne jeg ikke holde det ud længere. Jeg havde jo tænkt det, men i øjeblikket tog det dog vejret fremme. Jeg slap hendes hånd. Det svimlede for mig. Hun så det. Om hun følte sig rørt, eller måske blot gav efter for en kvindelig trang til meddelelse, ja, hun vedblev med den samme matte og ensformige stemme. De så det jo selv. Den nat besluttede jeg. Jeg havde nogle malerapparater. Jeg vidste, der var en grøn pulverfarve deriblandt. Den næste dag kom jeg en dygtig skefugl i min kaffekop. Det sank til bunds og kom op i en slimet, skimmelhvid masse. Jeg lukkede øjnene og drak, men det gøs i mig. Jeg så hele tiden det grønlige skum, der boblede op og ned. En time efter var jeg syg. At man kan lide så meget. Den dag har jeg 20 gange følt døden. Jeg kunne næppe endnu svare. Jeg bøjede mig mere over hende og trykkede hendes hånd. Pludselig slog hun øjnene op, så fuld på mig og bræste i en voldsom gråd. Hun hulkede og skælvede krampagtigt. Der gik langsitrende gys igennem hende, og hendes fingre knugede sig hysterisk om min hånd. Endelig tog det af. Hun sank tilbage, lå stille og trak vejret dybt. Jeg begyndte at tale til hende, som man taler til et barn, med de gamle trøsteord, der dog i en bevæget stemning får deres friskhed tilbage. Endelig forlangte jeg den skæbnesvangre pakke af hende. Og man gør det ikke to gange, sagde hun gysende. Alligevel betegnede hun mig, hvor den var at finde. Jeg tog den og vendte derpå tilbage til hende. Hendes øjne fulgte mig, store og ængstlige. Jeg tog hendes kolde og matte hænder og sagde, de vil fatte mod, ikke sandt? Desuden tror de er den eneste, der har lidt. Vi andre kunne tage et ord med. Hun svarede ikke, heller ikke græd hun. Lidt efter og med et pludselig ryg lænede hun sig frem og støttede panden mod min skulder. Her historien er fortalt. Skulle hun kunne frelses? Jeg tror det. Hun er tilsyneladende rask nu, men mat og udeltagende. Hun hører på mig og svarer mig næppe. Når jeg forlader hende, ser hun ængstelig efter mig, og jeg ved, at jeg endnu ikke tør overlade hende til sig selv. Når hun er så vidt, skal hun rejse hjem, og så begynder dit værv. Jeg har sagt hende, at du ved alt, for at hun trygt skal kunne vende sig til dig. Lad hende se dit hjem, din hustru og dine børn. Lær hende, at der er en verden foruden den, hun tror at kende. Om et års tid eller to vender jeg tilbage. En lang tid, mener du? Ja, men ikke for lang, til før en gensynet er ved en ro og besindig frihed. Til den tid er hun enten igen, hvad hun var, eller noget ganske andet. Jeg håber og tror til sidste. I den mørke skov er skåret veje og brede stier. Lorelei er ikke længere gudinde. Hun har lært at lide. Den rullende flod har grebet hendes harpe, og hun har svimlet på den høje bjergkam. Hun vil stige ned til menneskene og række dem hånden. Vi ville ikke lade hende række den forgæves. Og jeg skal lige sige til jer, at I lytter til programmet Farao Cigarer, som sendes her på Radio 24/7 hver lørdag aften. Mit navn er Carsten Farao, og jeg læser højt og fortæller lidt. Og det var altså novellen Lorelei af Olivia Levison. Og det var altså en kvinde, der havde en dæmonisk, fristende indflydelse på mændene, uden egentlig at være ond eller have dårlige intentioner, må man vel sige. Og så havde hun altså heller ikke rigtig nerverne til at være en rigtig forførende trolddomskvinde. Hun var måske bare lidt i sine følelsers vold, og var lidt flakkende i sin adfærd. Og det er helt typisk for det, som Olivia Levison kan og vil. Hun er helt bevidst om, at det er den type personer, hun vil beskrive. Det kan man se blandt andet ud af et brev til Erik Skram, som hun ofte henvendte sig til for at få hans dom over det, hun skrev. Og i 1880 havde hun sendt ham noget og kom så ind i en diskussion med ham om karaktererne i romanerne eller fortællingerne. Og hun skriver, rent afset fra det dårligt gjorte i min fremstilling, bliver striden om den gamle imellem os. Og menneskene mest er, hvad der gængs kaldes naturmennesker, det vil sige enkelt anlagte væsener, hvor en bestemt kraft eller evne eller modtagelighed har overhånd, eller blandede, som har den største møje med at finde sig til rette, som er deres længsel, deres erkendelse, deres viden, deres vilden, deres sanselighed, deres retskaffenhed, drejer rundt i en virvel, der ser tingene fra 100 synsvinkler i en dag, der ikke nær har den evne, hverken til godt eller ondt, som de kraftige naturer, dem der kun har det på én facon. Ifølge hvor forskellige naturer tror de mest på de kraftige, dem finder de typiske. Jeg på de vaklende, dem finder jeg vor tid fyldt af. Så er der vel i forbindelse hermed, det at de finder kun det uærlige hæsligt, mens det naturmæssige, Det kan de i alle former finde berettiget. Det er ikke sådan med mig. Jeg finder ganske vist det uærlige hæsligt, men mange former af det naturmæssige finder jeg også skadelige, utilstedelige, genstande at bekæmpe, noget at vise hen på og sige, det volder fortræd, se dog at finde en modvægt. Jeg vil gerne netop indvikle de andre magter i menneskesindet, for jeg betragter det virvlende, det usikre, det brudte menneske, som værende noget et skridt videre end det vegetativt sikre. Jeg mener, det er overgangen til en anden sikkerhed, som kan nås igennem en vist nok ubehagelig mængde vekslen eller rettere vaklende, men som er at foretrække, og som jeg også mener, det aldeles ikke kan nytte, at man foretrækker eller ikke, for hele udviklingen bliver dog sådan. Det er jo interessant, fordi hvis I tænker tilbage på det, jeg har læst i de seneste par uger, Jakob Knudsens roman Sind, så er det jo helt typisk sådan en roman efter Erik Skrams temperament. En enkel karakter, bestemt af nogle få grundlæggende træk, og som følger sin udstukne bane fuldstændig uden tvivl i sindet og uden vaklen. Og sådan er virkelighedens mennesker jo altså, efter Olivia Levisons mening, slet ikke rigtigt. De er i hvert fald ikke de typiske, de almindelige, sådan nogle karakterer. Det mest almindelige er at være i syv sind, mildest talt, at flakse rundt mellem forskellige synspunkter, indtryk, holdninger. Og hun ser det altså som noget positivt, noget, der rummer noget udvikling i sig. Hendes novellesamling her i 81, som Lorelei-novellen indgik i, hed også Gæringstid. Og hun mener altså, at det er denne her lidt flakken usikkerhed, som giver mulighed for gæring og udvikling. Jeg synes lige, I skal have en af hendes rejseskildringer også, fordi det er jo, ja, det er jo fra en tid, hvor man ikke så fremmede lande i fjernsynet hver aften, og hvor man ikke vidste så meget, som regel ikke selv var kommet rundt i verden, men så måtte man virkelig ty til det skrevne ord. Og dem, der kom rundt i verden og kunne beskrive det, de havde faktisk et stort publikum. Og i tidsskriftet Illustreret Tidende i 1880, der stod denne her beskrivelse af en rejse i Tyrol gennem Ötztal, rejsebrev fra Tirol. Fra det fredelige grønne Øts, hvor majsen stod højt og vinranker lå over murene, op til de øde regioner af sten og is, til edelvejsterritoriet og den endnu sjældnere edelraute, den sarte fine ranke, op til den nøgne brune sten, de susende bjergstrømme, den blændende sne i klipperevnerne, den grå lange gletsjer ned ad bjergsiden. Man skulle synes, det var ikke fristende, og det frister alligevel. Det lokker til at forsøge, når man ser dem komme, de solforbrændte, strålende, sejrsglade turister. De slænger rygsakken fra nakken, sætter de sømbeslagne sko i gulvet, så det galler, og taler højt, som om de havde fyldt deres lunger med den stærke luft og strammet deres muskler og sener i dysten med den vilde natur deroppe. De fortæller om den mægtige isverden, om alt det hvide og blå, om den stille, stille verden, hvor alt er himmel og hvidt tæppe, til man får længsel efter også at se, at komme dem nær og forstå dem, de skinnende skabninger, som langt borte, højt mod himlen, lukker synskredsen til for en. Vi begav os på vej op gennem Ötztal. Der er sådan en række afsatser i sådan en lang floddal. Først en bred, flad eng med bjergene i hvid bue til begge sider. Så snæver de sig sammen, skuer sig tæt til hinanden, så kun dybt nede floden har et snævert leje, hvor den haster og syder over stenblokkene, skummer op af de stejle vægge og stænker fin vandtåge vidt omkring. Atter, efter den stærkt stigende hulvej, viger bjergene ud til begge sider, og den næste slette er nået. Med grøn mark, landsbyens hvide huse og syle spidse røde kirketårn, floden bred og glat i midten, og så til værs igen i en mørk snævring. De første afsatser var vejen civiliseret nok. Man kunne køre, rigt nok på veje sprængte eller banede ud af klippen, hvor floden på den ene side og bjergskråningen på den anden var så nær, at det synes ikke meget muligt at møde en vogn. Men man mødte heller ikke mange. En lille grå ko for et hølæs, ført af et barn eller en kone, sagteligt ringende med sin klokke, så man på lang afstand kunne belave sig på den, det var den meste færdsel på vejen. Fra landsbyen Søjten var den fornøjelse med at køre forbi. Man kunne ride på mulo, muldyr vil det sige. Heste kunne ikke gå på bjergstien. Forsigtigt, forsigtigt satte min mulo sine fire små hove sammen på en sti, der lige var bred nok til menneskefødder. Prøvende varsomt med et ben om stenen, den skulle træde på, ikke rullede, og om bækken, den skulle vade over, ikke var for dyb. På de gode steder nippede sig en lille smule græs til forfriskning, af og til faldende i tanker eller staver. Til førerens blidt bebrejdende hu, bragte den til med en mismodig rysten på hovedet at tage et lille tilløb igen. Så kom næste sletteafsats, landsbyen Fendt, der hørte ridestien op, der så allerede istoppene ned til os, Talleit, Similavn og hvad de alle hed, bag den grønne slette i en blinkende halvkreds. Og landsbyen bestod af fire huse, en kirke og præstens bolig, og hos præsten var også værtshuset. Således er det overalt i Tirol, hvor der er højt eller afsides, så en virkelig kro ikke kan trives, holder præsten, eller som han kaldes, kuraten, gæstgiveri med beværtning og natteleje. Det største værelse, primitivt møbleret med lyse træbord og træbænke rundt om, er gæstestue. Og der kommer den højærværdige herre i sin lange sorte præstekjole og med sit kronragede hoved, sætter sig nok så gemytligt til gæsterne, drikker sin sure tirolervin med dem, spørger dem ud om, hvor de kommer fra, giver dem gode råd med hensyn til deres ture. De alle er de store bjergbestigere. Vi havde stønnet og svedt herop i den bagende sol. Men her var der højfjeldstemperatur. Den tynde, stille sneluft, der virker på en gang så stimulerende, når man går, og så isnende søvndysende, når man sidder stille. I fjor, fortalte den erhverdige herre, havde der været 8 dage i sommerens løb, hvor den store lerbilæggerovn ikke var blevet hedet. Vist er det, at den nu var dejlig varm, og pladserne på ovnbænkene med ryggen op til dens brune skabelon var meget søgte. Derinde var det nemlig trods den stærke midsommersol koldt. Koldt som på en vinterdag var det overalt, hvor bjergskyggen faldt. Med et skridt var man fra sommertemperaturen i sneluft. Præsten var en ganske ung, spinkel og bleg mand. Et skværdig og genert satte han sig hen til os og talte med os, og ansynlig ganske usikker på, hvorledes man bragte en samtale i gang med kvindelige turister. Dem kommer der få af i disse egne. De 3 måneder var her livlige nok, fortalte han, af turister, og den øvrige tid boede han alene med sin søster, der styrede huset for ham. Og vejen blev hurtigt tilsneget og ufarbar, så der var stængt for enhver forbindelse. Jeg så undrende på manden, at man kunne holde det ud der midt oppe i denne ensomme, himmelstræbende dejlighed, afspærret for menneskevrøvlet og passionerne og slagsmålet, som vi andre lever af. Men der var også dybe mærker af tungsindighed, forkuet blidhed i hans udseende og hele væsen. Det var eftermiddag og skyet himmel, da vi drog videre op ad Hospits til en opholdshytte for gletsjervandrere lige ved foden af Kukjok-gletsjeren. Skrænterne glødede af blomstrende alberoser. Træernes region var forbi, men hist og her stod der endnu en forvredet fyrestam, ellers var der enebærkrat. Så forsvandt også det. Alberoserne hørte op. Lidt kort græs, noget blomstrende mos, så den nøgne, stejle, brungrå stenvæg. I den var banet og hugget en lille sti, så smal, at der absolut kun kunne gå en og en. Dybt, dybt nede, lodret til synlædende under ens fødder, skummede Acheflåden, en biflod til ind, i den smalle klippesprækket, der er begyndelsen til dalen. Klippen på den anden side gabet var blank skuret, ligesom skåret ned med en uhyre kniv. Den havde tidligere været dækket med gletsjer, der efterhånden havde presset sig ned i dalen og anrettet ødelæggelse nok i sin tid. Der samlede sig nu ikke gletsjer mere, men lidt længere oppe begyndte gletsjerkanten. Isdækket lå over en smal lavning mellem 2 lodrette vægge, der ingen is havde på sig. Man tror, at gletsjerne er det højeste på bjergene, men nej. De højeste og stejleste spidser står sorte op mod himlen. Gletsjerne danner sig på skråningerne og platformene derop i læ, hvor sneen ikke fyrer bort, men får tid at ligge, at trykke sammen af ny sne, at smeltes på overfladen af solen og fryse fast, så snart skyggen af bjerget lægger sig over. Over vor vej styrtede med kort mellemrum Wildbäche ned, vandfald dannede af gletsjerafløb, der gennem revner eller over indskæringer i klippen søgte sig vej ned til floden. De gik over vejen, eller vejen gennem dem, om man vil. Føreren byggede bro ved med sin hakke at løfte og ordne stenblokkene i lejet, så der kunne rave lidt spidser op hister her til at træde på. Under tiden var vandfaldet dækket af en snelavine, der var styrtet ned over det, havde frosset sig fast, og nu dannede en skjulende, en forræderisk bro eller tag over det. Under den hørte vi vandet brumme. Føreren viste os, at vi skulle gå over der, hvor sneen var guldfarvet. Det var tegn på, at den var gammel, men fast. Men det hindrede ikke, at den jo på sine steder brast, som man sank langt i. Føreren slog sin hakke fast i på de vanskelige steder, støttede sig til den og hjalp os over. Denne hakke, en langskaftet, spidsnæbet økse, forlader aldrig føreren. Den og Edelweiss tegnet på hatten og på sølvringen om venstre lillefinger er mærket på hans stand og gives ham af Alpenverein, når han har bestået sin førereksamen. En fører må vide besked om forskelligartede ting. Han må selvfølgelig være vejkyndig, have den ejendommelige bjergsans, men han må desuden være et lille stykke af en læge. Det forlanges af ham, at han skal kunne bedømme og behandle de tilfælde, der kan forekomme ved anstrengende bjergture, sneblindhed, solstik, besvimelser og overanstrengelser, etc. Himlen var blevet helt mørk, mens vi gik. Det tordnede og lynede, ikke helt nær endnu. Op om Wildspitze stod blåsorte uværsskyer og dækkede bestandig mere af bjerget for os. Jeg spurgte føreren, om han ofte havde været på højtur i uvær. Mange gange, svarede han. Uvær samlede sig altid om topperne, og ofte havde han stået oppe, hvor lyn slog ned rundt om. En gang var han også blevet ramt. Han og herren han førte, og de havde begge ligget bevidstløse en stund. Så var de kommet til live igen. Føreren først, og med uendelig besvær havde han fået herren, der var slemt medtaget på benene, og slæbt ham med så langt, at man på mulo kunne føre ham videre. Men værre end uvær var det, når fønvinden kom, mens man var på højderne. Det var ikke til at beregne forud. Pludselig var den over en, og så galt det livet. De ingen mand havde kræfter til at holde sig fast, når vindkastene kom over ham på et udsat sted. Og jeg skal lige sige, at I lytter til programmet Farve og Cigar her på Radio 24/7. Og jeg er ved at læse en beskrivelse af en turistrejse gennem Ötztal i Tyrol, skrevet af den kvindelige forfatter Olivia Levison og trykt i Illustreret Tidende i 1880. Om han var gift? Nej, de allerfærreste af førerne var gifte. Den håndtering var ikke til at være gift på. Hele sommeren er man borte, og farlig er det også. Hvem skulle sørge for enken og børnene? Det var da mærkeligt, at så mange havde lyst til at være fører. Åh, nej, det var jo god fortjeneste. Og så havde man jo lyst til at komme op, så højt man kunne. Som dreng fulgte man med, når førerne gik, og havde man begyndt, så kunne man ikke holde op igen. Det var ikke til at være ved arbejde nede i den trange dal, når man engang havde fået smag på at være deroppe. Men nu de gamle førere, hvad blev de til, når de intet hjem havde, intet tilhold? Tja, man var jo en stand, der holdt sammen. Kunne en fører ikke længere gå på gletsjerture, så sørgede de andre for, at han fik noget at bestille som bærer af rejsetøj et stykke vej, som vejviser nede i dalene, eller som muldyrfører for damer. For øvrigt, vi førere bliver sjældent gamle. Ikke? Hvorfor det? Nå, en del af os får ulykker, og af de andre knap er man kommet fra en anstrengende tur, før man tager den næste, i timer hen over gletsjeren med et parti, og så tilbage med et andet, og der skal jo passes godt på, for man har jo ansvaret. Og desuden beder man herskabernes tøj, deres rygsak og deres plæter og kapper, og man anstrenger sig, man sveder, og kommer man så op på isen, så skal herskaberne jo selv have deres tøj, og man læser det alt sammen af, og den kolde vind stryger gennem trøjen. Han så prøvende om til alverdens hjørner. Det kunne ellers være godt at gå til. Uværet kommer. Ja, vist kom det. Det tordnede og bragede alle vejene fra, eller man kunne snart ikke skelne tordendrøvene fra ekkoet, der fortsatte sig fra alle bjergvægge, længe efter at nyt skrald havde rystet luften igen. Regnen strømmede ned. Lynene for forbi vores øjne. Vi har ikke så langt igen, sagde føreren. Der ligger jo huset. Langt, langt forud og oppe så vi virkelig et lille punkt, der var lysere farvet end stenene. Endnu en halv times gang, og vi så nu tydeligt noget, der lignede en guldagtig lav kasse klinet op ad bjergvæggen. Det var hospitset. En lang, lav længe af kampesten smurt over med noget gult. På det fremspringende tag lå mægtige sten. Det var bygget op imod bjergvæggen på en lille skrånende platform, der netop gav plads til huset og en lille indhegning foran. Vi forekom os som reddet fra den barske natur og det sorte uvejr, der nu rigtig tog på at rase, da vi endelig nåede inden for den lave dør. Nede var der tre rum, en stue til de rejsende, en til førerne og køkkenet, og ovenpå en del ganske smalle og lave kahytter, adskilte med brædder fra hinanden og med tre senge i hver. Vi var fuldkommen gennemblødte. De venlige piger lånte os deres tøj til omklædning, og iførte deres korte skørter og tykke sko, kom vi ned i fællesstuen. Der sad et dusin turister med deres mad, deres vin og cigarer, ligeledes iført de mærkeligste kostymer. Alle sammen var de kommende våde op, og hver havde nu kun det uundværligste på, mens det øvrige blev tørret ved køkkenilden. Uldskjorte og underbukser med plæt over var end efter forholdene ret fashionabel dragt. En fik i hast en våd overfrakke dækket på tværs af det mest mangelfulde, da vi kom ind. En ung opløben knøs med en vældig næse var dog helt klædt på i en slags tirolerdragt med nøgne knæ, bælte etc. Det viste sig at være en ung englænder, som misfornøjet og tavs vandrede nervøs op og ned i den lille stue. De andre herrer fortalte os, at han plejede at spørge førerne, om den eller den top, han havde til hensigt at bestige, var blevet bestiget af damer. I det tilfælde vendte han den med foragt ryggen. Med undtagelse af ham blev vi andre snart meget gemytlige. Herren overlod os elskværdigt de bedste pladser ved den lille kakkelovn, der imidlertid røg langt mere end den varmede, eftersom hele den skorsten bestod i en stump rør stukket ud gennem muren i den frie luft. Mens uvejret rasede udenfor, blev der brygget glyvejen til os alle, der blev fortalt af den ene og den anden om ture og om farer og oplevelser, om sære mennesker, man havde truffet, og om skøn natur. Ingen vidste, hvad den anden hed eller var. Efter det yderste elegance skulle man ikke bedømme hinanden. Vi var som et primitivt lille samfund midt oppe i bjergørkenen. Desto livligere gik der passiaren. Ingen af os skulle få mere at se til den anden, til i morgen tidlig styrede hver til sin kant. Vi skilte sent og ønskede hinanden godt vejr og god lykke på turen næste dag. Der var heldigvis kun et par timer til morgen. I det lille rum ovenpå var der ikke tale om at få søvn. Ved siden af os havde førende værelse, kun skilt fra vort ved en tynd brædvæg, gennem hvis sprækker vi så lys og hørte tale, og en tør slem hoste, som ikke stansede. Det var nok en af de førere, som ikke blev gamle. Uden for det lille, fuldkommen gardinløse vindue fløj skyerne skygger i lange strimer over den månebelyste gletsjer, den vældige isgrå eventyrverden, så stille, så rent stille. Ja, det var den overhåndtagende fornemmelse, en olympisk, menneskefjendtlig evig renhed og stilhed. Klokken 4 var alle på benene, hver afdeling turister drog af med sine førere. En berlinerfamilie, som ikke havde vist aften i forvejen, rustede sig til gletsjerovergang, mand, hustru og en 10-årig søn. Manden kommanderede rapt føreren og familien, og fruen nogenlunde ung, med et kønt ansigt og et enormt korpulent læme, så ynkelig og skælvende til. Hun var sandelig heller ikke udstyret til gletsjervandring, klædt som til promenade på Berlins gader med spidshælede franske sko og garneringskjole. På den udrustning kunne den trealens alpestok dårligt hjælpe. Hun skulle ride på mulo af stien langs bjergvæggen til gletsjeren. Det turde hun ikke. Så skulle hun gå. Det kunne hun ikke. Endelig blev hun hejst op på dyret og kom afsted, fortvivlet som en dømt. Familiens videre hændelser hørte vi senere beret. Op af gletsjerstigningen blev hun under gråd og jammer transporteret af føreren, så kom et lige stykke vej på Jokhøge, kammen, hvor hun blev trukket i slæde, men derefter på nedstigningsskråningen traf selskabet på et bælte nyfalden sammenfyget sne, der gik til knæene. Hun gjorde et par skridt, sank i, hejsede sig igen op og erklærede, at der ville hun blive stående. Hun kunne ikke videre, om hun så skulle dø der. Han var gode råd dyre. Vende om var umuligt. Det ville være for anstrengende at nå vejen tilbage. Selvfølgelig var det lige så umuligt, at hun kunne blive stående. Efter en kort rådslagning trådte to fører hen til hende, tog hende hver under sin arm og slæbte hende trods protester og klager med gennem sne og over uføre. Mere død end levende havde de så bragt den stakkels dame ned til den første landsby på den anden side i Schnalzertal. Vi fik vores kaffe og skyndte os afsted med føreren. Hochjoch siges at være den letteste gletsjer at passere. Fareløs, så snart man har fører med, der kender stederne, hvor der er isspalter. Vi steg først cirka 10 minutter på den håndsbrede sti langs bjergvæggen, så gik man ud på gletsjeren, den samme, der stærkt skrånende strakte sig langt forbi hospits ned ad dalen til. Her var skråningen ikke stejl. Føreren lærte os at gå på den serien stampende måde, der skal give sikkerhed i fodfæstet, og vi vandt langsomt opad. Isen, vi gik på, synes ikke mere grå, som da vi så den på nogen afstand. Den skinnede lyseblå som vand, og alle vegne rislede og sivede os det rindende vand ned af fugerne i en uendelighed af små gennemsigtige bække. Således var altså begyndelsen til de rivende floder, der undergravede klipperne og skummede i himmelhøje vandfald længere ned. Føreren viste os isspalter, blikket nåede ikke i bund i de dybblå huller. Han forklarede os, at det farlige ved denne gletsjer udelukkende bestod i sneens tilbøjelighed til at slå revner, der kunne blive dækket overfladisk af sne, og således skjulte sig for den ikke erfarne. Føreren derimod kunne på omgivelserne se, om der var spaltedannelse i nærheden. Det var begyndt at småregne, mens vi steg. En tæt hvid tåge skjulte snart alle omgivelser, og da vi nåede Jokhø, kom dog et øjeblik solen frem og lyste i et glimt over isverdenen. Som i et lyn åbenbaredes de rundt om, de himmelstræbende tænder i deres gudelignende unærmelige hvidhed. Talleit med sin strakte spids, Dreihemkogel med sin runde sneturban, Simelein med den strålende hvide pyramide, og fjernere og nærmere langt borte den ene bag den anden. Og de blå, kolde skygger over skrænterne og den store tavshed, der bar det hele, i hvilken isens knitren under vores fødder lød som en formastelig støj. En kort stund varede herligheden. Tågen gled atter frem. Man så kun et par alen for sig. Våde og trætte arbejdede vi os frem gennem vand og sne, og forkommende gik vi det besværlige sidste stykke, hvor grus og ler og is i forening dannede et slibrigt og bevægeligt bælte, som gled under ens fod, hvor man indsatte den. Så var vandringen, anstrengelsen, spændingen forbi. Jeg var glad ved at komme i havn. Men erindringen om naturen på højderne er dem, der ikke blegner. Ja, jeg synes, Olivia Levison er rigtig god til at beskrive de her landskaber og den her fornemmelse af at være bitte lille i de uendelige bjergmassiver. Hun var altså så heldig at komme ud og rejse. Hun havde været gift i Stockholm en kort årrække, blev skilt og vendte hjem og boede så og sørgede for sin gamle mor i København, til hun døde i 1894. Hun var selvfølgelig for kvindefrigørelse, for forbedrede forhold for kvinderne i det hele taget, men var også realistisk nok til at indse, at det ville tage lang tid at forbedre forholdene. Og det ikke ville nytte noget at lave mændene om. Man måtte starte med sig selv. Det gjorde hun så. Hun har ikke haft det nemt. Og hun havde altså også blik for den lille verden, kan man sige. Den lille, daglige, ret snævre verden, der var tilgængelig for kvinder i datiden. Og det kommer for eksempel meget fint frem i en lille stemningsrefleksion, som hun kalder det, som hedder Støv, som var trykt i Illustreret Tidende i 1885. Jeg lukker om morgenen mit vindue op og ser langs af gaden en hel række åbne vinduer. Uredte tjenestepigehoveder, kokette morgenkapper, blomstrende unge frueansigter, trætte, grå husmødertræk. Og til alle disse hoveder hører hænder, og hænderne holder et stykke tøj, fint og broderet hos nogen, laset og sort hos andre. Men aftørkludet er det hos alle, og det hoderne og hænderne bestiller, er at tørre støv af. Støv, det er det, hvor er vi er opstået, og hvortil vi skal vende tilbage. Verden består af støv, men der hører tålmodighed til at være den afstøvende. En husmor sagde til mig, når jeg ser tilbage på mit liv, er det som om jeg havde gjort nar af mig selv. Hver dag det samme arbejde, hver aften er man lige vidt. Man har tørret støvet af, og det har samlet sig igen. Man har øst alle karrene fuld, og de er tømt igen. Hun havde ret. Afstøve kluden burde være emblemet. Omhyggeligt samler hun hver morgen støvet fra alle husets møbler i den. Omhyggeligt ryster hun den ud af vinduet og nikker til naboersker og genboersker, der også opfylder luften med udbyttet af deres afstøvning. Og hver lille støvbunke breder sig ud, forener sig, svævende med de andre, blander sig sammen til en mangeartet og dog jævn ensformig sky, der langsomt siver ind alle vegne, trænger igennem overalt, og roligt lægger sig til rette på de tusinder af møbler, hvorfra den for en time siden blev forjaget. Hvem har ikke i sine klarsynede øjeblikke set livet og alt det skærning som en magtesløs, hensigtsløs samlen og flytten af det evigt faldende støv? Og dog er der forskel. Forskel for mænd og kvinder. Mandens dage er samlet i bunker, hver bunke mærket med sit tegn. Hans måneder er fyldte med foretagende og spænding, hans år med resultater, opfyldte forhåbninger, fejlslagne forhåbninger, fundamenter til nye forhåbninger. For ham er tiden som en vej med milepæle. Der dukker en ny op ud i horisonten, så snart han har gjort det første par skridt efter den hvile, han havde ondt sig ved den sidste. Og den milepæl, han skimter, ligesom vinker ham. Den tager sig så lokkende ud. Det forekommer ham, at den ikke ligner de andre, og der fra det sted, hvor den står, må være videre udsigt over himmel og hav. Han skynder sig. Han synes ikke, der er så langt hen. Og fra milepæl til milepæl føres han hen ad vejen, inden han mærker det. Lider dagen så jævnt, og i solnedgangstågen står støvstriberne skrå og lange, glimtende med regnbuefarver for hans trætte øjne. For hende, kvinden, er der ingen vej at tilbagelægge, eller vejen hun går drejer sig rundt, fører intet sted hen. Ingen illusion lokker kraften frem, intet synligt mål sporer vejen. Hendes sjæl får ikke faste formede træk, hendes liv ingen skikkelse. Et eneste bliver efter hende, hendes børns liv. Men hvilken resignation at holde sjælen vågen ved et mål, der først nås, når livet næsten er forbi. En stykken sig ud, en langsom transfusion. Som en løvetandsklokke løses af vinden og føres langt bort fra blomstringen sted til undergang eller vækst, sådan spredes kvindens liv i flyvende atomer. Intet samlet. Hendes personlighed manifesterer sig ikke, sætter ikke egne handlinger spor. Men et sted skyder et hvert liv grønskud. Hver sjæl vil se sig selv, vil forstå sig i noget uden for sig selv. Kan det ikke ske ved den faste form, ens handlinger støber om ens jeg, bliver det i det flydende spejl af andres følelser. Derfor vil kvinden elskes for at vide, hvad hun er værd. Derfor sætter hun sig i rang efter den lidelse, hun har voldt, eller den lykke, hun har skabt. Men lykken er jo den spidse top, hvorfra alle veje skråner ned, mens lidelsen breder sig for hver mands fod som et moras, den ene støder den anden ned i. Så drives kvinden, når hun vil føle, at hun lever, af en dæmonisk magt til at bore sig selv i hjertet med knive, eller hun glæder sig og lever, når hun ser andres hjerte krympe sig sammen og sidre. Eller endelig lader hun støvet falde, og det lægger sig tomme tygt på hendes liv, og med foldede hænder og ludende hoved lader hun det ligge, til der danner sig en bunke, en lille høj, en gravhøj. Ja, I har fået et lille indtryk af forfatteren Olivia Levison. Den første time af Farao Cigar er ved at være gået. I næste time vil jeg kaste mig noget helt andet.
Du lytter til Radio 24/7. Om lidt er der nyheder.